Am avut norocul nemeritat să am un tată ca el, mărturisește cu modestia unei ființe copleșite încă de amintirea dureros de vie a părintelui său, Sandra Vulcănescu.
Îmi mi-aduc aminte că era foarte bun și mare și voinic și că mă lua în brațe și mie mi-era frică să nu-i fiu prea grea, ceea ce era comic de spus. Stăteam crispată ca să nu cântăresc prea greu, ceea ce nu se potrivea deloc cu statura lui voinică și stătea de vorbă cu noi ca și cum am fi fost de aceeași vârstă, ca și cum am fi fost oameni mari. Se sfătuia cu noi, ne întreba, bine, uneori venea acasă și întreba la ce te gândești și în momentul ăla am dispărea totul din minte. Nu-mi dădeam seama la ce mă gândesc. Întotdeauna ne încuraja, ne stimula alături de noi, de începând de la a coase un nasture sau a mătura prin casă până la faptul că ne citea din Cocteau, nu mai vorbesc de Eminescu sau Arghezi, erau anumite poezii care îi plăceau și chiar una care, pe părerea mea, a fost așa un fel de poezie premonitoare pe care ne-o recita Jocul de a face ascuns, unde tatăl la un moment dat dispare din viața familiei și pe urmă duminica uneori ne jucam în așa fel încât el ne citise multă poezie și ne punea să ghicim cine a scris, dar ajunsese până la autori mai necunoscuți, cum era Jules Laforgue, de pildă. Și noi ne făcuserăm oarecum urechea când dai de-a face cu cineva care se deschide orizonturi așa, jucându-se cu tine, sigur că încep să devii mai sensibil. Așa că am avut un noroc nespus să-l am ca tată, un noroc nemeritat. Păcat că a fost numai până la 15 ani, când ni l-au luat. Am putut asista la proces și nici prin cap nu ne trecea că va fi condamnat. Procesul a durat mult, au pledat 4 avocați mari, dintre cei mai mari avocați ai noștri, pe gratis pentru tata, că noi n-aveam bani să plătim avocați, tata trăia din leafa lui. Trebuie să spun că tata fusese comprimat, așa se numea, să se scos din serviciu, dar veneau la Văcărești să rezolve tot felul de probleme din serviciu. El pregătise și partea financiară pentru conferința de... La închisoare. Da, da. Și nu-l plăteau, bineînțeles. Leafa nu mai primea.
S-a acceptat să discute?
Acum să nu. Tata niciodată n-a refuzat să facă ceva pentru țară în măsura în care se putea să o facă. Sau nu numai pentru țară, pentru oricine. Unde putea să facă un serviciu cuiva?
Conducătorii țării îl închid.
Îl închid, dar era atunci, tocmai se pregătea conferința de pace de la Paris și România trebuia să se susțină cât se putea mai bine, pentru că era într-o poziție foarte proastă de învins. Și noi plăteam și răsplăteam datoriile de război mult mai mult decât era cazul. De altfel, în proces a arătat, când a fost acuzat că a vândut țara la nemți, a arătat cu acte și cu martori că nemții au plătit cu 8 vagoane de aur grâul românesc și când era acuzat că vânduse țara la nemți, în momentul ăla rușii încărcau tezaurul românesc și îl duceau la Moscova, inclusiv aurul dat de nemți pentru grâul românesc. De altfel, am auzit pe unul din procurori, domnul Mănuș, care își făcuse studiile la Leningrad, că spunea, noi nu judecăm după dreptate, noi judecăm după condițiile comisii de armistici. Și mă uitam pe pereți unde scria dreptate, egalitate, fraternitate și mă gândeam ce bătaie de joc era toată această judecată și în ce hal ajunsese justiția românească. După ce cei 4 avocați care erau Emil Otulescu, fratele fostului guvernator al Băncii Naționale care murise, Aznavorian, tot așa un mare avocat, Valjean și Anibal Teodorescu, care era profesor universitar la drept, după ce au pledat pentru el și au vorbit foarte frumos, La urmă a fost, așa era rostul, ultimul cuvânt al acuzatului. N-au fost primiți toți martorii pe care îi citase tata, dar în fine au fost destui care au arătat că tata nu era vinovat cu nimica și că nu corespundea acuzațiilor care îi se aduceau. Vinovat de dezastru țării. Venise chiar, formă că antisemitism, a venit șeful comunității evreiești, Filderman, care a arătat că tata nu fusese antisemit. Ba, chiar găsise servicii mai multor evrei la Institutul de Statistică, unde puteau fi angajați. Tata a făcut o expunere a întregii activități a guvernului, încercând și, în fine, apărându-i pe toți, arătând că, în fond, ei nu erau ținuți la curent cu ce se întâmpla, că Antonescu își luase asupra lui răspunderea actelor politice. Și a vorbit timp de 4 ore, expunând și situația economică, și tot ce știa el că s-a întâmplat, și n-a fost întrerupt. Judecătorii îl ascultau cu vădit interes, toată sala era încordată și asculta, pentru că, într-adevăr, era o lecție de istorie. A doua zi, mi se pare, sau chiar atunci, s-au retras pentru deliberări și a apărut președintele completului de judecată, care, roșu ca un rac, a citit sentințele una după alta, împărțea anii de pușcărie, parcă împărțea bomboane. 8 ani era cea mai mică pedeapsă. Tata luase 8 ani. Alții aveau 10, 20, 15. Și putea să vă spun atât de multe lucruri. Mărturia unui domn care a venit din pușcărie și care promisese că nu va spune nimic din ce a văzut acolo, din ce a trăit acolo, dar el a considerat ca o datorie să vină să ne găsească pe noi, pentru că stătuse cu tata un an întreg în celulă. Când a intrat în celula unde era tata și alți 6, într-o celulă de 2 metri pe 2, un pat și 5 erau un pat și 2 pe jos, s-a uitat împrejur și și-a zis, cu toți o să mă împac, dar cu ăsta, cu ochii lui negri fioroși și nu știu cum am să mă împac. Și tocmai el, zice, el a fost Hristosul meu. Asta au fost cuvintele lui. De altfel, când ne-a văzut, ne-a îmbrățișat, ne-a spus, sunteți surorile mele, v-aș fi recunoscut dintr-o mie. Tatăl vostru vorbea mereu de voi, desena pe perete cu câte un ac, ba, ochi uneia, mâna alteia. Zice, și el m-a salvat pentru că eu credeam că soția mea m-a părăsit, ea se îmbolnăvise și nu mai avea bani, nu mai avea serviciu și nu putea să vie să mă vadă sau să-mi aducă pachet. Eu vreau să mă sinucid și el m-a salvat, m-a învățat nemțește, m-a învățat chimie, m-a învățat o grămadă de lucruri. Făcuse tabla lui Mendeleev pe ușă, făceam și rețete de prăjituri, îmi spunea uneori, ei mă, frățescule, de câte ori n-am trecut eu pe aici deasupra cu avionul și acum uite-ne unde suntem. Și noi ne uitam cam îngrijorate în camera unde stătea Frățescu, pentru că recunoșteam lucruri de ale tati, peria de cap a tati, niște ciorapi. Ne era teamă că tata a murit. Tata nu murise încă, era în 50, mi se pare. El zice, nu vă speriați, zice, el când îi cădea un lucru pe jos, zicea, ia-l tu, Frățescule, sau ia-l tu, că lucrul ăsta nu mă vrea. Și mi le-a dat. N-am putut să nu-l primesc, că se supăra. Și pe de altă parte, mie mă înghețau mâinile, pentru că, asta e ce povestea Frățescu, iarna, geamul care era bătut în cuie de cu primăvară și toată vara ar fi trebuit să stea geamul închis în acea celulă așa de mică cu 7 persoane înăuntru, până la urmă unul dintre noi, exasperat, spărgea geamul în timpul verii. Dar ei nu veneau să pună geamul iarna la loc. Și atunci când era viscol și ningea tare, noi când dormeam ne ningea pe fețe și era un fric cumplit. Tatăl vostru văzuse că mă îngheață mâinile. Și într-o zi dau să-mi pun cizmele, că cizmele mi le lăsase. și nu reușeam să-mi pun cizmele, că era ceva care împiedica, am început să înjur. Și tatăl vostru mi-a zis, Frățescule, nu înjura, pentru că azi noapte a venit Sfântul Nicolae. Era Sfântul Nicolae. Și eu, ce Sfântul Nicolae? Da, am fost obligat să pun mâna în cizme și ce găsesc înăuntru? Tatăl vostru își desfăcuse o periche de ciorap de lână care îi mai rămăsese și întricotase cu două bețe pe care le găsise prin curte o pereche de mănuși. Și zice, și un săpun de acela Lidia, știți dumneavoastră, care ne dura 6 luni. Mi-aduc aminte când a murit, m-am întâlnit cu doctorița noastră de copii, celebra Nuții Mateescu, care îngrijea o grămadă de copii în București și care ne-a spus, a murit taică tu. Așa un om la 100 de ani odată.